Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tuloy ang pag-arangkada ng mga kandidato isang buwan bago ang national at local elections sa Pilipinas sa Mayo. Sa ulat ng Bayan National Survey ng Pulse Asia noong March 2022, nangunguna si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakakuha ng 56%. Sinundan siya ni Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 24%. Nakakuha ng 8% si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. 6% naman ang nakuha ni Senator Manny Pacquiao at 2% kay Senator Panfilo Lacson. Sa ibang presidential candidates, 1% ang nakuha ni Faisal Mangondato, 0.1% ang kay Ernie Abella, 0.05% ang kay Jose Montemayor, 0.02% ang nakuha ni Leody de Guzman at 0 naman para kay Norberto Gonzalez. Sa pagka-vice-presidente, nakakuha si Mayor Sara Duterte ng 56%. Sinundan siya ni Senate President Vicente Soto III sa 20%. 15% ang nakuha ni Senator Francis Pangilinan, 5% kay Doc Willie Ong, 1% kay Party List Representative Lito Atienza at 0.03% kay Manny Lopez. Lumabas din sa survey na 0.1% ang voter coverage ni Walden Bello at 0.01% kina Carlos Serapio at Rizalito David. Isinagawa ang survey mula March 17 hanggang March 21, 2022 sa pamamagitan ng face-to-face interview. Aabot sa 2,400 ang respondents sa survey na may edad 18 pataas at mayroong plus-minus 4% na error of margin at 95% confidence level. Bilang reaksyon, kinwestiyon ng kampo ni Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III ang result ng survey. Hindi raw iyon kapanipaniwala at malayo sa katotohanan na nakikita nila on the ground, partikular sa nangyayari sa pangangampanya at iba pang aktibidad ng mga kandidato. Ayon sa dalawang kandidato, hindi totoong nangungulelat sila sa presidential at vice presidential races at maganda raw ang kanilang voter support. Sinabi ni Lacson na hindi siya nababahala sa mga resulta ng pinakahuling survey. Sa panig naman ng Pulse Asia, inihayag nito na dahil mahigit 3 linggo pa bago ang eleksyon 2022, marami pang pwedeng mangyari. May isa pa raw silang survey na gagawin ngayong Abril. Binigyang katwiran ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi siya nag-aanunsyo ng susuportahang kandidato sa pagkapangulo sa eleksyon. Ayon sa Pangulo, hindi raw magandang tingnan na presidente siya pero may kinakampihang kandidato. Ayaw daw niyang mapagsuspetsahan ng mga tao na ginagamit ang resources ng gobyerno para ikampanya ang napiling kandidato.
Wala akong kandidato ni sino man sa pagka-presidente. I remain neutral. Ang akin kasi ay presidente ako tapos magkampi ako ng isa, magdududa yung ginagamit ko yung resources ng gobyerno.
Sa kabila nito, sinabi ng Pangulo na suportado niya sa pagka-vice-presidente si Davao City Mayor Sara Duterte dahil anak niya ito. Maliban dito, wala raw siyang iba pang pangalang ia-anunsyo.
Wala kaming kandidato, except of course my daughter. So I have to mention her because she is my daughter. Ano man ang dynamics namin sa mga party nila, anak ko yan eh. So yan lang isa, pati yung mga senador. Na gusto ko sanang mailagay dyan. But I'm not mentioning any names. I'm just trying to avoid politicking because baka masabi tayo sa Kumelec.
Yan ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil Semana Santa na sa susunod na linggo, nagpaalala si Police Chief, Police General Gennardo Carlos sa mga kandidato sa eleksyon na bawal mangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Anya, mahigpit na babantayan ng mga pulis ang mga aktibidad sa mga pampublikong lugar sa mga nabanggit na araw, gayon din ang mga politiko at ang kanilang mga taga-suporta. Isusumbong sa COMELEC ang mga mauhuling lalabag sa mga patakaran. Samantala, bilang pag-iingat naman sa gitna pa rin ang pandemya ng COVID-19, nakiusap ang Department of Health o DOH sa mga simbahan na huwag munang ipatupad ang pahalik sa mga imahe ng santo at iba pang mga kahalintulad sa Semana Santa. Paalala ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang COVID-19 ay naipapasa sa pamamagitan ng droplets na maaaring pumasok sa ilong at sa bibig. Maaari raw itong maipasa sa pahalik. Sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa, iginiit ni Pangulong Duterte na hindi pa pwedeng tanggalin ang alert level system na ipinatutupad sa harap ng pagnanais ng maraming Pilipino na ipatupad ang alert level 0. Ayon sa Pangulo, mayroon pa kasing mga lugar sa bansa ang may mga kaso ng COVID-19. Anya, mananatili ang alert level 1 hanggat hindi bumababa sa isa o dalawa na lamang ang kaso nito sa buong bansa. Ipinagmalaki ni Health Secretary Francisco Duque III na malayo na ang distansya ng Pilipinas sa ibang mga bansa sa Asia pagdating sa usapin ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ayon kay Secretary Duque, panglima na lamang ang Pilipinas sa hanay ng mga bansa sa Asia na may pagtaas ng kaso ng virus. Nangunguna ang Vietnam, Indonesia, Malaysia at Thailand. Maging sa bilang ng arawang mga bagong kaso per million, sinabi ni Duque na pang-anim ang Pilipinas. At dahil dito, malayo na raw ang nararating ng bansa sa usapin ng pagtugon sa pandemya ng COVID-19. Sa ibang balita, tumaas sa 4% ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mas mataas ito kumpara sa naitalang 3% noong Pebrero, pero bahagyang mas mababa kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Bukod sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain at inumin, ilan pa sa mga tinukoy na dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang pagtaas ng halaga ng tubig, kuryente, gas at iba pang uri ng panggatong at transportasyon. Naitala rin ng PSA ang pagtaas sa presyo ng mga nakalalasing na inumin at tabako, gayon din ang mga gamit sa bahay o furnishings at household equipment. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.